Sualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen. Gizakiaren osasun emozionala hobetzera bideratutako gune berria. Bioneuroemozio zerbitzua eskaintzen da. Zure ondo ez fisiko eta psikikoen sorburura iristeko. Alergiak, bihotzeko eritasunak, minbizia, giharretako zein ezurretako lesioak eta baita bestelako egoera gatazkatsuak ere. Bikote naiz familia harremanak, mendekotasunak edo haurdunaldi arazoak. Kalte egiten ari zaizun edozein gauza landu dezakezu bertan. Zure zailtasuna edozein delarik ere, zatoz Zualbera eta egin kontsulta lasai, Zeraingo plazaren ondo-ondoan aurkituko duzu. Informazio gehiagorako irubebikoitz.zualbe.eus eta itzordua eskatzeko 644-04-59-24 edota info@zualbe.eus elbidean. Arrezazu zure gaixotasun eta gatazka emozionalen jatorriaren kontzientzia. Zualbe, ongizate emozionalerako zentroa zerainen.
Aurkezpenean esan bezala gaurkoan, hementxe bueltan dugun Beinat Zubeldia. Eta hortxe preste estudian egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, Samarko.
Bueno, aurreko saioan, konforto zonaren inguruan hitz egin genuen, ze zaiedan bertatik ateratzea, eta, bueno, pauso batzuk eskaini zizkiguzun Beinat. Baina gaurkorakon beste kontzeptu bat ekarri diguzu, batasunaren kontzientzia. Konta iguzu, Beinat?
Bai, askok eta askok bazidurrenik ez zuen termino hau sekula batuko. Eta horreatik, saiauko geha ondorengo minututan, zer dan zehatz mehatz azaltzen, batasunen kontzientzie.
Eta, hortik hasiko geha, zer esan nahi du batasunaren kontzientzia kontzeptuak?
Bai, batasunaren kontzientzik funtsean, guztiok osotasun bat gehala, esan nahi du. Denok konektauta garela nolabait. Argi dau, mundu dual baten bizi gehala, ustezko bereizketa baten, bata besten gandik banauta sentitzen geha. Eta arraza, sexu, erlijio eta bestelako sinesmenek ere, areta nabarigo egin duez zatik eta hau. Hala ere, gure gorputzeko mugatatik aratago, konexio badau, gure eta inguratzen gaitun horren arten. Unitate bat osatzen deu. Eta azken urtetan, hainbat autorek ideia hau defenditu duen. Itxura baten, batasun kontzientzin paradigma ulertzea eta gure egunerokotasunea ematea, zaile ematen do, baino gure adimenak, egoera ezberdinei aurreiteko erabiltzen itun mekanismok ezautzek, lagun gaitzake hobeto ulertzen eta batasunaren kontzientzie gure egunerokon ohitura bat bezala integratzen. Pentsamolde edo mentalidade ontati bizitzek onura hundik ekartzen ditu eta gaurko saion argi ikusiko deu bizimodu ezeatidan erresagoa batasun kontzientzi batetik.
Begira. Murgildu gaitazan, hortaz gaian sakonago. Batasunaren kontzientzia zer den ulertzeko kontzeptu nagusi badago. Beinat, zein da kontzeptu hau?
Kontrol lokuse da kontzeptu hau. Kontrol lokusek gertakarik sortzen ditugun arrazoia nun kokatzen dugun, esan nahi du. Hau da, eragile kausala nun ezartzen dugun, gure barrun edo gure kanpon. Psikologian, barneko eta kanpoko kontrol lokus hitzek erabiltzen die, eta espiritualitateen eremun berriz, dualtasune eta batasune. Baina funtsen gauza bera die. Bi egoerak bizi, eta sentitzen ditugun arren, bateako edo besteako joera, norbanakon sinesmen sistemak eta bakoitzen garapen pertsonalak zehazten du.
Gure barruan eta edo gure kanpoan daudela aipatu duzu. Azalduko aldezen iguk ez zertan ezberditzen dire bat eta bestea, Beinat?
Noski, kanpoko kontrol lokuse edo kontzientzi duala erabiltzen duen pertsona horiek, lortzen dituzten emaitzak, onak edo txarrak izan hauek, beraien kontroletik at daren faktorei esker lortu dituztela uste due. Adibidez, patue, zorie edo kasualitatei esker. Horreatik, euren burukin ondo sentitzeko, kanpo faktore horiek aldatzen saiatzen die beti, eta ez die ez die gauza, ba, lorpen hoitan, ba, euren eragina onartzeko. Barneko kontrol lokuse, edo batasunen kontzientzi aplikatzen den pertsona galdiz, ba, beraien bizitzan, ondo edo gaizki dihonan arrazoia, ba, euren baitan jartzen duen. Eta honek, ba, gauzak aurkezten dien bezala onartzea ematen ditu. Zentzu hontan, ba, egoera kaltegarrik eraldatzeko eta beraien esperientzitan, ba, modu aktibo baten eragiteko, ba, kapaz sentitzen die. Zenbait gertakarin kausa, ba, gugan daula konturatzea ez da desgrazi bat, justu kontrakoa, ahaldundu egin gaitu, eta aldatzeko eta ikasteko aukera gehiago ematen dizkigu horrek. Eta baita gure burungan konfiantza handitzeko are, gure bizitzan, ba, modu kontziente eta arduratsu baten, ba, eragiteko gai ikusten gehalako.
Beraz, segun eta zen kontrol lokus erabiltzen dugun, gure bizitzan ematen diren egoerak ikuspuntu erabat desberdinetatik hautemango ditugu? Ala alda?
Ba, alaxe da. Honek, ba, gure pertzepzio pertsonalakin dauke zer ikusie. Hau da, gure, ba, bizitza zein puntutatik behidatzen dugun. Garbi izan behar dugu, ba, gure barne eta kanpo mundun arten harreman oso estue daula. Zentzu hontan, ba, errealitate hautemateko, ba, bi modu ditugu nagusiki. Bi ikuspuntu erabat ezberdin. Eta bi posizio hoitatik behatzen ditugu, ba, gure bizitzan ematen dien gertakarik.
Vale.
Lehenengokoa izango zen, ba, biktimismotik, ez? Ni, ni nire realitateen biktima soil banaiz, beste txarra die, eta nei pasatzen zaiten guztin, ba, errue daukie. Hau kanpoko kontrol lokuse izango litzeke, eta kontzientzia, ba, dual batetik aiko gineke hemen, ba, gertakarik bizitzen. Aldiz, bigarren ikuspuntu edo izango zen erantzukizunetik, arduratik, ni nire realitaten sortzailea naiz. Kontzientzi unibertsalak, ba, nire barrun zendaugabe dauketen nahi lotutako, ba, esperientzik bialtzen izkit. Inkontzienteki bada ere, hau da, ez da nahi taiken nengo zaba, baina nik sortzen ditut esperientzi horiek. Azteko eta garatzeko. Eta bigarren modu hau, ba, barneko kontrol lokuse izango litzeke. Eta hemen, ba, batasun kontzientzi batetik, aiko gineke, gertatzen zaigun hori, ba, bizitzen. Esan behar da, ba, gehiengo handi batek lehenengo aukeratik egin dola. Oidala eta, ba, behar beharrezkoa da, ba, begira da hoi aldatzea. Bestela, ba, aztigulako zertako balioko, ba, gure barne mundu eulertzek, gure buru ezautzek, jokabide patroin kontzientek identifikatzek, edota, ba, gure gatazka emozionalan jatorri jakitek. Beraz, ba, hau da gakoa, begira da aldau, eta gertatzen zaiguna, ba, erantzukizunetik bizitzen hastea.
Guzti hau ikusita, bainat, zein da kontzientzia dual batetik bizitzetik, batasun kontzientzia batean bizitzera dagoen aldea, ematen do, ba, bizikalitatean eragina izango dola. Nola eragiten du honek gure bizikalitatean?
Bai, kontzientzia dual baten bizitzek, nun bestengandik, ba, bereizita sentitzen gean, ba, gertatzen zaigun hortan daukeun eragine onartzea galarazten digu. Eta honek, ba, esan beharrik ez dau, ba, gure bizikalitatea txartzen dola. Aldiz, batasun kontzientzi batetik bizitzek, ba, gure bizitzan gertatzen zaigunan arduradun egin gatu. Eta jasotzen deuna, ba, gustatzen ez bazaigu, gure baitan, ba, aldaketak egiteko aukerak irikitzen zaizkigu. Modu hontan, ba, kanpon bilatzen genuen soluzioa gu izatea pasaz. Garbi eduki behar deu, kanpon ikusten deuna, gure barne errealitateen proiekzio bat besteik ez dela. Eta hau onartzea, ba, ezinbestekoa da. Garapen pertsonala bultzatzeko, gure ongizatea handitzeko, eta bestekiko ditugun harremanak hobetzeko. Gure errealitatea sortzeko, eta eraldatzeko sekulako almena daukeu, eta kontzientzia izan behar dugu hortaz.
Galdera zaila baino erraz alda. Kontzientzia duala alde batera utzi eta batasun kontzientzia batetik bizitzen hastea.
Ba, ez da ematen do mezain erreixa. Hitzez, ba, bueno, oso politi ematen do, eta gutxi gora bera, ba, danok ulertu dezakegun arren, ba, bueno, gero praktikan jartzea ez da inxamurre. Entrenamentu asko eskatzen do. Eta bestela, ba, proba indezatela, entzulek. Onena alare, ba, norbeak, batasun kontzientzia hau bizi eta sentitzea da. Eta honen aria, ba, adibide bajarrikoet, itxasona, izane, ba, itxasokine berdine pasatzen da. Inoiz itxasoa ikusi ez ton bati, Ba, itxasoa nolakoa dan, azaldu diezaiokezu hitzez, baino itxasoa benetan zer dan jakileko, ba, bertan murgildu bertzea eta sentitu inbardezu, bestela ba, alper-alperri da. Ta honekin, ba, berdin gertatzen da, batasunen kontzintzi zer dan jakileko, ba, bizi inbehar da. Nik zualben aplikatzen eten metodologie, bien euromozioa, ba, horta biderauta dau, baino nik ezin dut beste batek ba, batasunen kontzintzi sentitu dezan lortu. Hoi, ba, norbea lor dezake, bakar bakarrik.
Eta nola ulertzen du ordun bioneuroemozioak batasunaren kontzientzia?
Ba, bioneuroemozioak den dandana elkarrekin lotuta daula, defendatzen du. Mm-hmm. Eta pertsonak ba, osotasun gisa tratatzen ditu. Zeintzuk ba, sistema baten parte dien. Horrez gain, ba, bioneuroemozioak gure pentsatzeko modun ba, aldaketa bat proposatzen du. Bestengandik banauta garela pentsatze juzteko eta erakartzen ditugun esperientzikin ba, gure garapenan ba, kolaboratzaile zuzena gehala konturatzeko. Mm-hmm. Hortako ba, gure bizitzako aginte hartu behar dugu. Egoera edo baldintza ezberdinen menpe eote jutzi eta gure bizitza ba, zuzentzeko almena berreskuratuz. Batasun kontzintzi batetik bizitzek ba, askeago egin gaitu. Bai gu eta baita gure ondokoke. Mm-hmm. Ba, gertatzen zaigunan errue bestei egozteari utzi eta gure ondo ez eta sufrimendun arduradun ba, gure buruk egin ditugulako.
Mm-hmm. Bukatzeko, beinat eskatuko diguzu, ba, aber ematen emango altzegin iguke ba, gure bizitzetan batasunaren kontzientzia aplikatzeko aholku praktiko batzuk.
Ba, eusia hemen lauzpabost, apuntau ditut. Eta bueno, lehenengoa izango zan da garrantzitsuna, ba, gure errealitaten sortzaileek gu gehala onartzea. Lehen esan dut, inkontzienteki bada ere, kasu askotan, ez deun aitaiken, baino gu aigea etengabe gure bizitzetako esperientzik fabrikatzen. Mm-hmm. Zertako? Ba, sendatzeko eta evoluzionatzeko. Bigarren bat, ba, estres egoera baten aurren aurkitzen geanen, inoiz ez itzein bestei buruz gure arazon kausa edo sorburue izango balie bezala. Bestek ez die existitzen. Mm-hmm. Hirugarren aholku bat, ba, gure erreakzio emozionalan errudun inorrezein. Identifikau pertsona konkretu horrekiko nola sentitzen gean eta gainditu edo atzen utzi behar deunan inguruko kontzientzia hartu behar dugu. Energiegea eta gure informazioa ba, bat dator ba, bizitzen nahi gean, egoera edo esperientzi horrekin. Laugarren aholkutxo bat, ba, bestengan etxen deun proiekzioa, ba, gure buru hobeto zautzeko erabili. Mm-hmm. Izane, ba, bestengan di molestatzen diguna, ba, gure buru noaindik sendaugabe daukeguna da. Eta azkeneko bat, ba, ez zai hau inoiz beste galdatzen, hau da, beti egin deun akatsa eta oso oso larri gainea. Ez bazaigu zerbait gustatzen, bagu aldatu, eta listo.
Hortigan esan duzu, beinat, ba, ez dala erreza, augustia, eta askotan kartzen diguzun gaietan lan asko egin behar dala atzetikan. Eta norberak, bakoitzak eta kontziente izan bakoitza bere ba, arazotaz eta dauzken utxunetaz. Eta, bueno, bainat laguntza, norbaitek laguntza behar balu, ba, bertan egongo zela. Prozesu guzti hau, guzti hontan laguntza.
Bai, bide laguntza hori egin. Azkenen barne lanketa hondie ba, eskatzen mm-hmm. duen gauzak die. Eta igual ba hasieran ba bakarrik etzaigu irtetzen. Ta norbaiten ba hori, hoize ba laguntza behar deu. Ta bueno, nahi dona ba bakinun aurkituko nauen.
Hori da. Ze ja bakarrik kontziente izatea zerbait badagoela ja pauso handi bada.
Bai, bai, lehenengo urratsa hoize da, ez? Gero ba hori esan deu entrenamentu asko eskatzen duen gauzak die, baina bueno, poliki poliki ba hasi bara dau urrats batetik.
Hori da. Ba, beinat, mila esker, beste behin gurean egoteagatik eta hitz egingo dugu egongo gara.
Hori, agur, agur.
Oinentzungo duzu nau Oinentzungo duzuna, oiukatzen zuna usoak, funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzuna, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Oinentzungo duzuna, oinentzungo duzuna, entzun zen behin irulegin, entzun zen oionen, entzun zen herri berrin. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako, eta bada garaia erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure iraultza. Berreskuratzeko dugunagatik, topa egiteko ez bada botila ardorik, eta ez badu usten kantu bat Espainetan. Inoiz ez dezagun sekula ez esan. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada zetan odolik, kaberne sopinion bat.